Európai Unió.
Unión Europea.
Európa Lit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sajus.
Európsky Unii.
Rádio SVH Eterá. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, klāt otrdienas vakars, un tas nozīmē, ka Radio SVH ēterā nepilnu pusstundu, kā ierasts, veltīsim Eiropas Savienības jautājumiem. Vairs tikai divi mēneši atlikuši līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, un tas ir īstais brīdis, lai palūkotos, kā tad Latvijas iedzīvotāji jūtas vienotajā Eiropā, īpaši jau tādēļ, ka 1. maijā apritēs 10 gadu kopš mūsu valsts pievienošanās blokam. Februāra beigās klajā nāca kārtējais DNB Latvijas barometrs un tajā līdzās ierastajiem jautājumiem par pašreizējās situācijas vērtējumu un nākotnes skatījumu. Pašu mājās iedzīvotāji tika iztaujāti arī par Eiropas Savienību, proti kādi ir ieguvumi un zaudējumi no Latvijas pievienošanās tai, cik piederīgi cilvēki jūtas Eiropas Saimei un cik lielā mērā viņi pašu vērtējumā ir spējīgi ietekmēt arī lēmumu pieņemšanu blokā. Un lai analizētu, kādēļ sabiedrībā ir viens vai otrs noskaņojums šodien uz sarunu esmu aicinājis divas dāmas, Sabiedrisko pētījumu centra Providus Eiropas politikas pētniecību Ivetu Kažoku. Labvakar!
Labvakar!
Un Eiropas kustības Latvijā valdes locekli Ivetu Ķelti. Labvakar!
Labvakar!
Pirmais, kas krīt acīs no manas iepriekš minētās aptaujas, ir tas, ka Latvijas sabiedrībā attieksmē pret Eiropas Savienību vēl aizvien ir izteikta polarizācija, proti par pilntiesīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem sevi vairāk vai mazāk uzskata 52, pretējās domās ir 47% iedzīvotāju. Turklāt to nevar šoreiz izskaidrot tikai ar pilsoņu un nepilsoņu jautājumu, jo arī tikai pilsoņu vidū šī attiecība ir mazliet labāka, proti 57 pret 36%. Kāpēc tad jūsuprāt tā, Ivetai Kažokai, vispirms prasīšu?
Manuprāt, šeit pat interesantākais ir nevis polarizācijas, cik tas kopējais cipars ir niecīgs. Varētu domāt, ka jā, vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata sev par pilntiesīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, tātad par to jāpriecājas. Bet tad mēs paskatāmies uz cipariem, kā ir citās Eiropas Savienības valstīs. Un tas, ko mēs redzam, ka Latvijas rezultāti ir paši vājākie Eiropas Savienībā. Nu, teiksim, ja mēs salīdzinām sevi ar Maltu vai Skandināvijas valstīm, tad tur ir 80% uzskatā sevi par pilntiesīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas nozīmē, ka nu, Latvijas iedzīvotāji joprojām uz Eiropu skatās diezgan daudz Latvijas iedzīvotāji, kā kaut ko kaut kur tālāk no Latvijas, kas īsti nav saistīts ar Latviju, kas nav saistīts ar viņu pašu dzīvi, bet nevis pašu veidojumu, pašu iespēju ietekmēt pasaules notikumus. Kāpēc tas tā ir noticis? Nu, tur tas ir atsevišķā pētījuma analīzes vērts. Šobrīd šķiet, ka tas ir skaidrojums vairāk ar tādu neuzticēšanos kā tādu dažādām institūcijām, sākot no Latvijas varas institūcijām un beidzot ar Eiropas institūcijām. Cilvēki par sevi nedomā pagaidām kā par eiropiešiem.
Iveta Ķelpe.
Es atkal šo jautājumu skatos no tādas puses, cik mēs gadus esam Eiropas Savienībā 10 gadi, un kopumā es teiktu, ka mēs esam kopumā nācijā ļoti kritisku attieksmi gan pret sevi, gan pret apkārtējiem. Šeit ir varbūt tāda mūsu psiholoģiskā īpatnība, jo savulaik strādājot Eiropas Savienības parlamentā, kas ir milzīga multinacionāla organizācija, tā bija viena lieta, ko es dzirdēju par latviešiem kopumā, ka mēs esam ļoti efektīvi, mēs ļoti ātri, mēs ļoti labi strādājam. Te pašā laikā viņi teica, jums kā ziemeļniekiem ir tāds kritiskums pret visu un par visu, un īstenībā, ka mēs esam arī ļoti kritiski paši par sevi.
Skeps. Varam teikt arī tā?
Es to sauku par racionālu kritiskumu, ja, kur mēs izvērtējam, kas ir mūsu plusi, kas ir mūsu mīnusi, un kopumā mēs tā ļoti, teiksim tā, kritiski skatāmies uz to, kur mēs esam, kādi mēs esam, un ne jau tikai kritizējot Eiropas Savienību, bet arī kritizējot paši sevi, savu valsti. Un tā varbūt ir atšķirība, kas ir, kā mēs paši smējamies par sevi, vairāk tāds ziemeļnieciskais, mazliet drūmais raksturs, salīdzinot ar, piemēram, ar tiem pašiem grieķiem, kuriem, mēs zinām, ir arī milzīgas ekonomiskas problēmas, tiem pašiem portugāļiem milzīgas ekonomiskas problēmas, bet viņi tajā brīdī izteicās, nu, tā mierīgāk un optimistiskāk paši par savu valsti, nekā mēs kā latvieši, kuriem gribās, lai viss ir kārtībā, lai viss ir sakārtots, un tad mēs sakam, ka viss ir labi. Bet kopumā, ja mēs runājam par institūcijām, tad interesanti ir tas, ka, ja mēs salīdzinām datus, tad pēc visdažādākajiem pētījumiem, arī starptautiskajiem pētījumiem, Latvijas iedzīvotāji vairāk uzticās kopumā Eiropas Savienībai un Eiropas Savienības institūcijām nekā Latvijas parlamentam, jeb Saeimai, Latvijas ministrijām, un ja mēs runājam par nacionālajām politiskajām partijām, nu tad tur ir katastrofāla neusticēšanās, līdz pat 90% cilvēki neusticās. Ja? Tā kā es uz šo jautājumu skatos duāli, pirmkārt, 10 gadu Eiropas Savienībā mēs pētam, mēs skatāmies, mēs atzīstam, jā, ka šī te brīvā preču pakalpojuma un darba spēka kustība, jā, tas ir iegums. Īpaši jauni cilvēki uztver, ka šī te mācīšanās iespēja programmas, tas ir ieguvums, un šie jaunie cilvēki varbūt ir atvērtāki arī uztvert sevi kā Eiropai piederīgus pilsoņus. Savukārt vecāka paaudze skatās kritiskāk, mierīgāk, un tas ir arī šis te identitātes jautājums, ka mēs esam jauna valsts, nesen atgavuši savu nacionālo identitāti 20 gadus, ja, un tagad mēs vēl šā identitātes sastāvdaļā pievienojam Eiropas identitāti. Ja, tā kā tas varbūt arī ir šis te mūsu vēlēšanās saglabāt par visām varītēm šo savu nacionālo identitāti. Tā kā tur ir gan šie te politiskie apstākļi, gan arī vēsturiskie apstākļi.
Runājot par tiem mīnusiem, ko sev līdz ir nesusi Eiropas Savienība cilvēku vērtējumā, pirmajā vietā, protams, ir iedzīvotāja aizplūšana no valsts, otrajā tagad kopš janvāra esam arī Latu zaudējuši, cilvēki to ļoti sāpīgi uztver. Tas no vairāk tomēr tādas emocionālas, nevis racionālas kategorijas, kurās sabiedrība vairāk domā.
Vispār ļoti interesanti patiešām noskaidrot, ko sabiedrība domā, jo dažkārt mūsu pieņēmumi īsti neatbilst tam, kā ir realitāte. Un tāpēc providus pirms dažām nedēļām mēs mēģinājām atrast 20 cilvēkus, kuri par Eiropas Savienības jautājumiem vispār gandrīz neko nezina. Saicinājām visus kopā apspriest, kā viņi jūtās šobrīd Eiropas Savienībā, kādas pozitīvās puses un kādas ir negatīvās puses. Un tas interesantākais bija tāds, ka pozitīvās puses mēs diezgan daudz un ātri identificējām. Kamēr var negatīvo gāja grūtāk. Un tur mums par pārsteigumu netika pieminēts ne eiro jautājums, ne arī, nu, nedaudz tika pieminēts, bet nepadzirināti cilvēku aizbraukšanas jautājums. Vairāk cilvēki runāja par to, ka uz vietas šeit Latvijā mēs likt izmantojam struktūra fondus, un ka varbūt, ka Eiropu vajadzētu vairāk, jo, kā arī mana sarunas biedra tā pareizi pateica, mēs kopumā nesevišķi uzticamies arī Eiropas Savienībā, bet toties par vairākām pakāpēm, vairāk nekā vietējām varas institūcijām. Tad cilvēku attieksme joprojām tomēr ir tāda, kā pret Eiropas Savienību, kā drīzāk kaut ko pozitīvu, kā kaut ko, kas uzraudzīs šeit mūsu uz vietas, lai mēs dzīvojam kārtīgi un labi attīstamies. Tā kā es neteiktu, ka Latvijas iedzīvotāju attieksme pret Eiropas Savienību ir tāda īpaši negatīva, vai ka Latvijas iedzīvotājiem šobrīd ir ļoti grūti pārdzīvot atteikšanos no Lata. Manuprāt, tas pat nākamajās aptaujās diez vai izrādīsies jau kāds faktors.
Bet tomēr tas atkal tas emocionālais moments. Mums vajag kādu, kas šeit uz vietas mūs pašus uzraudzīs. Un tāpēc mums vairāk patīk Eiropas Savienība nekā pašmāju politiķi.
Nu, ja mēs runājam par eiro, tad tas nenoliedzam ir cilvēkiem arī emocionāls aspekts, jo šī te naudas zīme lats ar lasi vai ar gotiņu vai ar mūsu ozolu, nu tas ir, tie ir simboli, kas ir mūsu atkal identitātes sastāvdaļa. Te pašā laikā, protams, nenoliedzami tāds racionālais apsvērums, kāpēc cilvēki ir varbūt izteikušies negatīvi par eiro, ir saistīts ar cenu kāpumu, jo ir ļoti daudz godīgi tirgotāji, ir kas varbūt nopaļo uz vienu vai uz otru pusi, vairāk sevizdevīgā veidā, un tas nav tikai Latvijas gadījums, tas pats notika Igaunijā, kur ir runājot ar igauņiem cilvēciskā līmenī pirms iestāšanās eiro, viņi teica, gaidiet, cenas celsies. Nu, tas ir nevis valdības līmenī, bet cilvēciski runājot. Tieši tas pats notika, kad eiro ievies vispār, jo tajā laikā es mācījos Beļģijā, un interesanti bija skatīties, ka pēc vairākiem mēnešiem gan Beļģijā, gan Francijā valsts institūcijas bija uztaisījuši monitori, konstatējuši, kuras lielās tirzniecības ķēdes ir paaugstinājuši cenas balstoties uz eiro, izmantojot to kā argumentu, un šīs te veikala ķēdes bija spiesti samaksāt soda naudas šajās valstīs. Ja. Tā kā atkal tur ir gan emocionāli, gan racionāli apsvērumi, kāpēc cilvēki var teikt, jā, eiro ir nācis par labu, vai eiro ir nācis par sliktu. tie cilvēki, kas pārvietojās ceļo vai mācās citās valstīs, protams, viņiem ir vieglāk. Nav šīs te komisijas maksas par naudas nomaiņu, nav jāatdomā un jāuztraucās, vai es paspēju vai nepaspēju nomainīt ar to naudiņu, kas man pašreiz ir makā. Es izkāpu citā valstī, kurā ir šis eiro, un mierīgi pērku vai kafiju vai maksāju par autobusu biļeti. Tā kā, protams, no šāda aspekta tur ir šie plusi un mīnus, atkal racionāli mierīgi izvērtēt. Ja mēs runājam par uzraugu funkciju Eiropas Savienība vai bankas uzraugu funkciju, tad viennozīmīgi šeit mēs sagaidām, ka būs lielāka uzraudzība, jo ir pētījumi, kas apstiprina, ka viena no bažām ir valsts finansiālais stāvoklis ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un Eiropas Savienība ir tā, kas pašreiz strādā, lai nodrošinātos pret atkārtotu banku sistēmas krahu, jo krīze, kurai mēs izgājām cauri sākot no 2008. gada, tā bija banku radīta krīze. Milzīgi riski, milzīgi ieguldījumi portfeļi, nenodrošinoties pret riskiem, tad pēc iespējas ātrāk nopelnīt. Galu galā tas izvērtās par to, ka lavīnveidīgi dažādās valstīs šīs bankas nācās glābt. Mēs glābām banku.
Latvija arī nebija izņēmums, jā.
Latvija nebija izņēmums, Beļģijā 4 bankas glāba, jā. Tā kā, protams, ka cilvēks sagaida, ka no ja vietējā līmenī mēs ar to valdību netiekam galā, nu tad Eiropas Savienība to uzmanīs, un tas ir ļoti racionāli. Jo blokam ir jāspēj sevi sakoordinēt, jo pretējā gadījumā brūks ne tikai eirozona, bet viss bloks tad šūpojās. Ja?
Racionāli, bet tomēr nedaudz skolnieciski arī, ka mēs joprojām tā kā uz Eiropas Savienību skatāmies kā tādi nerātni skolēni, kuri ir jādisciplinē, un tad atnāks kāds no Eiropas un parasti vai no Vācijas vai no kādas citas valsts bargi pakratīs ar pirkstu un pateiks, ka jums tomēr ir jāreformē jūsu izglītība, jums tomēr kaut kas ir jādara ar to sociālo nevienlīdzību. Tas tā reāli arī notiek, bet tā problēma ir tāda, ka tas ir kaut kas, kas mums ir jādara pašiem, un arī Eiropā esam mēs paši. Arī tur pieņemtos lēmumus mēs paši varam ietekmēt.
Pavisam īsi Ivetei Ķelpei, mums jāiet nelielā reklāmas pauzē, tūlīt būs.
Ainār, es vēlētos akcentēt vēl vienu tēmu, ko nevalstiskās organizācijas dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs ir pašreiz akcentējis, šī te sociālās drošības, sociālās nodrošināšanas tēma, kas ir atkal nacionālo valstu pārziņā, bet pašreiz tiek runāts par to, ka ekonomiskā krīze ir pacēluši šo jautājumu, ka dalību valstīm būtu jāspēj vienoties par pamatu vienotu standārtu, ja mēs esam kopā. Kā Eiropas Savienība, tad mums ir jāvienojas par standartiem arī šajā sociālā jomā un sociālā drošībā.
Tas ir tas temats, ko es gribēju aizskart arī kā nākamo, bet darīsim to pēc burtiski dažām minūtēm reklāma, mūzika un tad atgriezīsimies pie Eiropas jautājumiem.
Tas skan mūsu iepriekšējais kafijas automāts. Pēc 12 mēnešu kafijas meklējumiem mēs Statoil ar lepnumu pirmatskaņojam mūsu jauno kafijas automātu. Skan tieši tāpat, bet kafijas garša ir vēl labāka. Laipni lūdzam nogaršot mūsu jauno kafiju, kas pagatavota no īpaši izmeklētām pupiņām. Vienkārši lieliska kafija. Statoil.
Nu kas par vainu, mīļumiņ? Pulverīte pārlietojies un viss cauri, ja? Nabadziņš nekās, mums ir vēl. Ā, kas tas šitien? Iesprūda, ja? Nu, bet loģisks, arī jās vesel paku, protams, ka iesprūdīs. Nekās, tagad tu esi drošās rokās.
Auklīte tavai tehnikai no Rolling. Pildi un atjauno kārtridžus regulāri un saņem biroja tehnikas profilaksi bez maksas. Turklāt, uzpildi kārtridžus vai pērc alternatīvos smart copy, kancelējas pārtikas un saimniecības preces un saņem lielo lugu picu bez maksas. Sīkāk 8070 vai Rolling LV.
Latviešu rokmūzikai ir spēcīgas saknes, un šīs saknes sauc Līvi. No 3. aprīļa visās labākajās Latvijas grāmatnīcās meklējiet grupas Līvi 50 labāko dziesmu nošu grāmatu komplektā ar CD. Iegādājoties grāmatu, ziedo 1 eiro vides objekta spoku koks izveidēja grupas Līvi leģendas iemūžināšanai Liepājā. Nošu grāmatas izdošanu un Līvi leģendu atbalsta diena, kur zīmes vārds Liepājas vēstules TVNet un radio SVH Gold.
Nesaki, ka atmest smēķēšanu ir grūti, kamēr neesi izmēģinājis Tabex. Tabex – dabīgs bezresepšu medikaments. Tabex – uzticams līdzeklis smēķēšanas atmešanai. Tabex nesatur nikotīnu. Ar Tabex atmest smēķēšanu vieglāk. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms Tabex lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par medikamenta Tabex lietošanu.
Lai katrs dzidrs pavasara rīts ir saules staru piepildīts. Salonā Kate ideju pavasaris mājai un birojam. Atlaid labāko mēbeļu risinājumu jebkurai telpai un vēl 20% atlaide aizkariem. Vairāk idejas Kate, Nīdzgales ielā 18A vai Kate LV.
Praksa LV aicina visus jauniešus doties ekskursijās uz 50 draudzīgākajiem uzņēmumiem. Atvērto durvju nedēļā no 14. Līdz 17. Aprīlim. Šogad ekskursijās aicina Statoil, Latvenergo, Rimi, Spinafem un citi. Ekskursiju laikā tu varēsi iepazīt uzņēmumu ikdienas darbu, uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī atstāt savu CV. Vietu skaits ekskursijās ierobežots. Pieteikšanās no 19. Marta portālā Praksa LV.
Radio SVH Eiropas balsis.
Turpinam raidījumu Eiropas balsis ar mani Aināru Rutkēviču. Šodien Radio SVH studijā kopā divas dāmas, Sabiedrisko pētījumu centra Providus, Eiropas politikas pētniece Iveta Kažoka un Eiropas kustības Latvijā valdes locekle, iepriekš arī Eiropas parlamenta informācijas biroja preses sekretāra Iveta Ķelpe. Iveta Ķelpe jau pirms brīža aizskāra tieši sociālos jautājumus. Es vēlējos to mazliet savādākā kontekstā pavērst. Pirms 5 gadiem, kad bija iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanas, Providus iesaistījās kopējā Eiropas mēroga projektā Eiropas pilsoņu fórumā, kurā visu dalību valstu cilvēki, kā jau arī Iveta Kažoka iepriekš teica, no dažādākām jomām īpaši neinformēti par Eiropas Savienību, nāca kopā, diskutēja un izvirzīja savus priekšlikumus. Tas bija krīzes laiks, kad tieši sociālie jautājumi bija priekšplānā, un tad šis fórums izvirzīja 15 idejas ieteikumus Eiropas komisijai, ko viņuprāt būtu vērts ieviest, un liela daļa no tiem bija veltīta tieši sociālajiem jautājumiem, un arī bija runa par vienotu sociālo standārtu ieviešanu visā Eiropas Savienībā. Es saprotu, 5 gadu laikā tas uz priekšu pavirzījies nav, tik vien kā krīze ir mazinājusies, un tagad atkal par to tiek runāts.
Nu, nav jau tā, ka nekas nav mainījies. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienību šobrīd un pirms 5 gadiem, tas, ko mēs redzam, ir gan daudz izvērstākas sociālās programmas, gan arī nu, tā bagara funkcija pār dalību valstīm, pēc kurām tik ļoti augst Latvijas iedzīvotāji. Pagājušajā gadā Latvija saņēma daudz norādījumus no Eiropas komisijas, tāpat kā arī citas dalību valsts, bet nu, es runāšu tieši par Latviju, attiecībā uz to, ko darīt ar savu budžetu, attiecībā uz to, ko darīt arī ar savu sociālo sistēmu, un tur mums mūsu sabiedrotie citās Eiropas Savienības dalību valstīs un arī Eiropas Savienības institūcijās pateica, ka šeit fundamentāli kaut kas nav kārtībā, ir liela nevienlīdzība, ļoti maz aizsargāti cilvēki, kuriem vismazākie mazākie ieņēmumu līdzekļi, un līdz šim valdība nav sevišķi daudz ko darījusi lietas labā. Nu, tagad valdībai, lai nu nekristu kaunā nākamajā novērtēšanas reizē šogad, nu kaut kas tomēr ir jādara, un mēs redzam, ka kaut kāds lietas notiek. Tāpat arī tomēr nu, nav tā, ka Eiropas Savienības institūcijas nav klausījušās, ko iedzīvotāji pirms 5 gadiem ir teikušas. Šīs institūcijas ir kļuvušas atklātākas, arī tā informācija, kas par Eiropas Savienību šobrīd parādās, ir nu, tiksim, daudz saprotamākā formā un varbūt sasniedz arī vairāk iedzīvotājs. Jo projām, diemžēl, nepietiekami cevišķi Latvijai, kad mēs pagājušā gada septembrī mēģinājām noskaidrot, cik cilvēki Latvijā vispār zina, kādā veidā ievēl Eiropas parlamentu, mums tikai 1/3 varēja pateikt, ka ievēlam jau mēs visi vēlēšanās, nevis ieceļ Saeima vai ieceļ prezidents vai ieceļ ministru kabinets uz tos Eiropas parlamenta deputātus, kas nozīmē, ka mums kā sabiedrībā ir vēl daudz ko mācīties, un galvenais, ko mācīties, ir, ka nav jau tādas Eiropas Savienības kaut kur ārpus Latvijas. Mēs visi veidojam Eiropas Savienību, ja mēs vēlamies, mēs varam ļoti labi ietekmēt tos lēmumus, kas šajā savienībā tiek pieņemti, attiecībā uz visu pasauli. Manuprāt, tā ir ļoti laba sajūta, kuras Latvijas iedzīvotājiem šobrīd nav.
Kā reiz nepavēlti pieminēja, ka Iveta Ķelpe pirms tam bija Eiropas parlamenta informācijas biroja atbildīga darbiniece, preses sekretāra, vairāk, protams, darbs ar masu medijiem, bet tomēr no tava viedokļa, kāda tad ir tā cilvēka interese vēlme uzzināt Latvijā vispār par Eiropas Savienību pēc tavas pieredzes?
No manas pieredzes ir tā, ka, protams, ir atkal jāskatās, mēs nevaram runāt par cilvēkiem kā tādu viendabīgu masu. Jaunā paudze ir daudz atvērtāka ceļošanai mācībām, un viņiem šī interese ir varbūt vairāk šajā virzienā. Savukārt, ja mēs runājam par sociālā drošību un sociālo garantiju, tad tas ir ekonomiski aktīvais iedzīvotājs un cilvēks, kurš vairāk iet uz pensijas vecumu, un šeit nu, gan būtu ļoti svarīgi arī klausītājiem saprast, jo tuvojās vēlēšanas, ka visi šie te nodokļu jautājumi, pabalstu jautājumi, tā ir nacionālā kompetence.
Katras valsts kompetence,
tātad par to lēmi mūsu valdība, mūsu ministrijas sadarbībā, nozar ministrijas risin šos jautājumus, jo pirms vēlēšanām noteikti atkal būs ļoti daudz un dažādas aukļi, es būšu parlamentā, Eiropā, pa Briselē sēdēšu un es jums izkārtošu tāds un tāds pensijas. Nu, tas ir jāsaprot, ka tā spēle nenotiek. Par to lemj šeit mūsu pašu vietējie ievēlētie politiķi. Tā pašā laikā es pilnīgi gribu piekrist savai kolēģei Ievetai Kažokai par to, ka mums pašiem ir skaļāk jāsaka, ko mēs gribam. Mums ir jāpiedalās un jāietekmē lēmumu. Mēs to varam darīt gan Latvijas līmenī, visdažādākos veidos, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Es pārstāvu nevalstisku organizāciju pašreiz un pieņemsim sajietā februārī, kur bija nevalstisku organizāciju diskusija, kurā piedalījās arī Eiropas komisijas pārstāvu tātad no nevalstiskajām organizācijām no dalību valstīm, šis jautājums tika akcentēts. Tātad nav tikai Latvija, kas saka, ka mums ir jādomā par šo te sociālo sfēru. Tās ir ļoti daudz organizācijas, kas par to runā un aicina tātad atbildīgās institūcijas Eiropas komisija. Mēs nevaram dalību valsts piespiest visas tagad novienādosim sociālo sfēru, novienādosim pensijas,
jo mēs nepiekritīs samazināt savus standārtus un mēs nevarēsim
fiziski jautājums, ko mēs tiešām varam pacelt, jo katrs mēs vēl esam tur, kur mēs esam, bet tā bāža ir, pieņemsim, Skandināvu valstīm ir tāda, kā viņi saka, ka krīzes ietekmē, ko mēs darām, pirmais, mēs apcēpam šo te tieši sociālo budžetu, ka mēs ejam uz kaut kādu standārtu vienādošanu, ka tā tad ir minimums, kas valstī būtu jānodrošina. Pieņemsim Skandināvu, kur šī sociālā stabilitāte jau ir gadiem veidota. Viņi bēdās, ka šis standards var būt zemāks. Mēs it kā paaugstinām savu, viņiem nākas pazemināt savu. Tā kā tas nav šodien vai arī, tā diskusija ir aizsākusies, tā diskusija turpinās un atkarīgs no tā, protams, arī kā piedalās dažādas organizācijas, tātad nozaru, ministrijas, kā pārstāv valsts viedokli, kā nevalstiskās organizācijas pauž savu viedokli dažādos līmeņos, atkal gan valstī šeit, gan arī Briselē. Tā kā tās iespējas ir. Ir vienkārši, man arī patika redzēt, ko cilvēki saka, kā viņi var ietekmēt lēmumus Eiropas Savienībā, piedaloties Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas ir taisnība. Jo, ja mēs ievēlam 8 savus valsts pārstāvjus, kas strādā ar visdažādākiem jautājumiem, mums ir jābūt ļoti atkal pārdomātiem un racionāliem, jo, ja mums ir viņi tikai 8 un Vācija vairāk kā 90, tad mūsēm ir jāspēj strādāt ļoti, ļoti labi.
Tagad es pretī gribu pielikt vienu citu ciparu, tikai 12% uzskata, ka var ietekmēt Eiropas Savienības lēmumus piedaloties sabiedrisko organizāciju darbā, un vai te nav tomēr tas lauciņš, kur aktīvāk var strādāt arī sabiedriskās organizācijas, arvien vairāk veidojot pilsonisko sabiedrību un tiešām reāli iesaistot viņus lēmumu pieņemšanā?
Protams, ka var, un šī ir viena no tām pašām nepatīkamākajām Latvijas dalības Eiropas Savienībā aspektiem, kad mēs skatāmies tieši sabiedriskās domas aptaujām. Mūsu cilvēki netic, ka Eiropas Savienības līmenī ne, ka pati Eiropas Savienība ņem vērā Latvijas interesi, ne, ka mūsu parlamenta deputāti labi strādā, ne arī, ka Latvijas valdība spēj šīs līmenis Briseles līmenī aizstāvēt, ne arī, ka mums pašiem ir kaut kāda balss. Un ja mēs paskatāmies uz ļoti līdzīgām balstīm kā Latvija, tur tā neticība ir mazāka, kas nozīmē, ka varbūt ir kaut kādas lietas, kas ir mūsu galvās. Un ka pakāpeniski rādot, ko mēs varam, mēs diezgan daudz ko esam izdarījuši, nu, teiksim, Latvijas pārstāvi gan Eiropas parlamentā, gan arī cīnoties par dažādiem Eiropas Savienībai kopīgi svarīgiem jautājumiem, gan arī, nu, kaut kādi konkrēti aktīvisti šeit pat uz vietas Latvijā vai Briselē, manuprāt, mēs tā palēnām varētu šo domāšanu sākt mainīt. Bet, nu, lai mēs to varētu sākt mainīt, mums no sākuma ir sevi jāiedomājās nevis tikai kā latvieši, bet arī
arī kā eiropiešiem, ka mēs esam ne tikai no Latvijas, bet arī no valsts, kas sniedz vislielāko palīdzību citām pasaules valstīm, kas ir trūkumā cietuši, kas ir tā kā atbildīga par daudzām oskarotām filmām, kā teiksim Pianists un citas lieliskas filmas, kuras finansējas Eiropas Savienība, un ka caur Eiropas Savienību mūsu balss varētu būt daudz skaļāka, ja vien mēs neuzskatītu Eiropas Savienību par kaut kādu citu pasauli, kura var ietekmēt mūs, bet mēs nevaram ietekmēt viņu. Tā nav. Mēs ļoti labi varam ietekmēt Eiropas Savienību.
Laikam tur daudz ko piebilst vairs nav.
Es gribu piebilst tikai to, ka es varētu piekrist, domāju, ir jāskaidro un jāsaka, ko mēs darām, un ir jāsaka tiešām arī labās lietas, ko mēs darām, lai cilvēki arī paši noticētu sevi, tam piekrīt, mums ir jānotic pašiem sev, jo var minēt ļoti daudz projektus, kas ir īstenoti nevalstiskajā sektorā, tieši izmantot arī Eiropas Savienības finansējumu, gan vides jomā, gan arī veselības jomā, pieņemsim valsts kancelēs administrētais Eiropas sociālais fonds, skatījos, biju sēdē, fantastiski projekti, kas pieņemsim Zemgala pašai strādā, lai izveidotu uzlādes stacijas elektro mobīļiem, tātad visa šī te loģistika nepies ne gadi, kad Zemgala mums būs pirmais reģions, kur var braukt ar šiem elektromobīļiem. Ja? Tas pats ir arī ar dzīvi aizsardzību, kur mūsu valsts un pašvaldība atzīst, nu nespējam mēs tikt ar tiem malu zvejniekiem galā, jo kamēr tu vienā pusē sargā, viņš jau ir otrā ezera pusē. Ja? Un tur arī ir ļoti aktīvi iesaistījusies sabiedrība, arī Eiropas finansēts projekts. Tā kā cilvēki arvien vairāk notic paši sev, notic tam, ka var, tāpēc, ka redz rezultātu, bet es tur piekrītu, ir jāstrādā, ir jāskaidro, jo pretējā gadījumā, nu, kaut ko jūs tur darat, kaut ko jūs tur rušināties, bet, nu, un kas no tā, kur ir rezultāts, un tas rezultāts ir jāparāda.
Uz šīs te optimistiskās un arī pašiem sev uzdevumu izvirzošās notes teikšu paldies gan Ivetai Kažokai, Sabiedrisko pētījumu centra Providus, Eiropas politikas pētniecei. Paldies!
Paldies!
Un arī Eiropas kustības Latvijā valdes loceklei Ivetai Ķelpei. Paldies!
Paldies!
Šim vakaram, godātie klausītāji, tas viss. Mēs ar jums redzījumā Eiropas balsis tiekamies atkal nākam otrdien ierastajā laikā 18.30. Natā!
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.